Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Her kommer en viktig melding.
En veldig viktig melding faktisk, fordi at nå skal avhørt, vi skal ha vårt første live show, og det skal vi ha på John D. 16. desember klokken 8 om kvelden, og det tror jeg blir veldig gøy, Helge. Vi har mange fine gjester.
Det her kommer til å bli et unikt show. Jonny Haglund, fotografen, kommer. Vi får avhørsekspert Asbjørn Rakle på besøk.
Superspaner Jonny Brenna.
Jonny Brenna kommer.
Og så kommer det et par skikkelig levende legender.
Ja, da Espen Lee kommer. Og ikke minst Jan-Erik Iversen, Jannik, kommer.
Og spørsmålet jo da, kommer du? Vi håper jo det. Vi håper på full sal. Dørene åpner klokken 7. Du kan få billetter på Ticketmaster, og vi kan garantere at det blir en uforglemmelig kveld.
Det blir gløgg, pepperkaker, konkurranse.
Nei, jeg vet ikke om det blir gløgg og pepperkaker nødvendigvis.
Skal vi ikke det?
Nei, men det blir masse godt drikke å få kjøpt i barn.
Ja, men den snøen som skal komme ned over scenen.
Det blir masse godt drikke å få kjøpt i barn, det er det vi kan love.
Konfettimaskin, kanon, ja. Pyro.
Mm. 16. desember altså, avhørt juleshow på John D. Billetter ute nå. Du kan gå rett inn på Ticketmaster, eller så kan du gå via vår Facebook-side Batong Media. I forrige episode så brukte vi jo mye tid på Erik Øye, og det at han angivelig skal ha fått et hus i Florida for ikke å vitne i rettssakene. Vi har gravd mye i det, og vi har i hvert fall klart nå å finne huset. Vi har vel 4 eller 5 forskjellige kilder som bekrefter at det er riktig hus. Og vi vet at det er et investeringsfirma som har eid dette huset, Alligator Investment. Det er en sånn frontselskap som en advokat i USA fronter da. Og man klarer ikke å komme, i hvert fall ikke foreløpig, så har vi ikke klart å komme videre til å se hvem som i realiteten eier det investeringsselskapet, men det jobber vi videre med.
Ut fra det vi ser, så er det selskapet kun opprettet for å eie dette egentlig ganske vanlige huset i Florida. Det ble opprettet like før huset ble kjøpt, og når vi ser på liksom årsinnberetningene for det selskapet, så er det ikke noe aktivitet der. Det står bare at de fremdeles eier dette huset. Og i 2019 så blir huset solgt, og selskapet avviklet.
Og vi har en kilde som har stått tett på Erik Øye, som sier at Erik Øye solgte det huset i 2019, akkurat på samme tidspunkt som dette investeringsselskapet solgte huset.
Det finnes jo sikkert forskjellige grunner til at man velger at et selskap skal eie et hus. Det kan jo ha noe med skattefordeler å gjøre, at man skal prøve å spare noen penger, eller det kan være brukt for å skjule hvem som faktisk har betalt for huset.
Det vet vi ikke, men jeg har sendt deg faktisk av gårde en del spørsmål til Erik Øye om hans involvering i dette, men den har han ikke svart på. Og vi har også forsøkt å få tak i denne milliardæren. Jeg har ringt flere ganger og sendt tekstmelding, men jeg får ingen tilbakemelding.
Den milliardæren som Krister Tromsdal mener var den personen som betalte for huset i Florida.
Ja, men nå skal vi få Jannik inn i studio, Helge, fordi vi har en del spørsmål. Det har kommet fram ganske mange nye opplysninger, så vi trenger egentlig å snakke med han om det.
Ja, det er ganske lenge siden Jannik var her og fortalte oss denne historien første gang, så og det er fremdeles en del ting som er liksom uklart, så vi kommer til å gå gjennom de viktigste hendelsene.
Dette er jo en veldig komplisert historie, og vi har hørt historien til Jannik tidligere, vi har gjort masse etterforskning, vi har fått masse nye opplysninger, vi har fått lydopptakene til Krister Tromsdal. Det er noen ting her som vi lurer på, og som lytterne våre lurer på, så vi kommer til å nå prøve å grave litt disse tingene for å få klarlagt akkurat hvordan det var det foregikk, hvordan han fikk oppdraget og hva han tenkte, hvordan han hadde tenkt å fjerne Kristi Tromsdal, og hvordan dette endte med et skudd I kneet på Frogner. Velkommen tilbake til oss da, Jannik. Det begynner å bli en liten stund siden du slapp ut av fengsel. Hvordan har tiden vært etter det?
Det litt sånn todelt, for at jeg har... Det deilig å komme ut derfra, men jeg har hatt en søster som har fått kreft, og det har vært en tøff periode for oss alle.
Ja, for hun ble syk mens du satt I fengsel, var det sånn?
Ja. Så hun fikk en aggressiv krefttype, og gikk to tøffe runder med cellegift, og hun ga opp den. Så var hun innstillt på at hun skulle leve den tiden hun hadde igjen på en fin måte. Og hun fikk beskjed at hun kunne reise 14 dager ned til Spania, for de var et sted der nede. Bare for å få litt avkobling og se litt etter det, hva hun skulle rydde. For hun visste hun hadde kanskje 2-3 måneder igjen. Og det synes vi var veldig bra, alle sammen. Og hun var der nede en uke og var bare helt topp. Alt var fantastisk for henne. Jeg snakket med henne på den ene lørdagen. Og søndagen så skulle hun inn I dusjen og fikk hjerneslag og falt om. Og det endte med at hun fikk hjerneblødning og døde der nede. Så det har vært tøft, veldig tøft.
Ja, det skjønner jeg.
Men det jo sånn livet noen ganger, så det brutalt. Og vi må bare prøve å ta den sorgen som hver mann tenker at den sorg skal være, og så får vi bare gå derfra.
Mm. Men... Denne tida du satt I fengsel, Jannik, du mener jo selv at fortsatt at du uskyldig dømt. Hvordan det nå?
Jeg mener ikke at jeg uskyldig dømt. Jeg vet at jeg uskyldig dømt.
Ja, hvordan det å sone en straff I fengsel når du...
Du får ikke gjort noe med det enn at du må være positiv over deg selv. Du må få dagen til å gå, du må finne rutiner I din egen hverdag. For det hjelper ikke for meg å sitte og sutre der. Sånn jeg bare ikke, sånn jeg ikke skrudd sammen. Kampen får jeg ta når jeg kommer ut, og så får vi gjøre det som myndighetene har gitt meg beskjed om hvor lenge jeg skal være der.
Hvordan var dagen din I fengselen? Hva gjorde du for noe?
Det klart, når jeg hadde tatt på Ullernsmo, så var det jo betjentene som lavde rutinene, for det var jo låsing og åpning og sånt. Så da var det jo lukket fengsel, så det jo de som kjører har rutinene. Og når jeg kom derfra over til åpen, så måtte du lage rutinen dine selv.
Ja, hvordan var rutinen dine da?
Nei, det var jo sånn at du først måtte kjenne litt på det, hvordan systemet fungerer der inne. Og så, når du har funnet ut av det, så må du bare gå inn der selv og si at ok, mine hverdager skal være gode. Både alle dager I uka skal være gode. Og da må du bare sette deg ned og lage din egen vei, kan du si. Så min oppgave var for meg selv var jo at jeg sto opp tidlig, gikk på jobben, trena, spiste, var litt sammen med noen bra gutter, og så tidlig I senga, og sånn gikk det hver dag.
Ja.
24-7.
Hvordan dagene dine nå?
Nå dagene begynner av det som har skjedd med min søster, litt sånn backlash, men nå jo deilig at nå har jeg I hvert fall kommet tilbake på trening og I full fart oppover. Mm. Så jobber jeg jo veldig mye med å få den saken opp igjen.
Ja, for du ønsker jo å få saken gjenopptatt, selv om du har sonet ferdig straffen din, så ikke du ferdig med det her. Hvordan jobber du for å få saken opp igjen?
Nå vil jeg ikke si, kommer jeg inn på hvordan jeg jobber nå, for at jeg jobber mot et system som så lukket, som har så mye makt, at jeg kan ikke vise kortene mine. Du kan si at når jeg sitter inne et år inne I fengsel, så har jeg fått god tid å tenke på mye, hva som skjedde I rettssaken, angående de menneskene som sto I retten, og løy, hvordan systemet vrengt. Og det klart at da sitter man jo veldig mye igjen med sine egne tanker. Så jeg jobber nå fredelig og stille og rolig sammen med mine advokater, Benedikt Vibe og Kaide Vibe, og skal prøve så godt vi kan å legge de riktige papirene på bordet når vi ber om gjenopptakelse. Om det kommer i morgen eller om det kommer et år, det får tiden vise.
Men du er jo en type som, du har jo en historikk, folk har jo kalt deg for torpedo, mange har vært redd for deg. Tenker du at du skal gjøre noe, hva skal jeg si, for noe overilt og fysisk, liksom føler du at du trenger å ta noe hevn, eller er du såpass rasjonell at du tenker at nå må jeg bare gjøre dette på en riktig måte i forhold til lover og regler?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg er veldig hevngjerrig på urettferdighet, og det vet alle som kjenner meg. Men jeg har sagt til meg selv at jeg skal prøve å gjøre det på den riktige måten i første omgang. Og jeg ser jo nå at jeg må knuse noen egg for å lage den omeletten. Men vi får se hvor vi handler.
Ok, så du sier at du skal følge spillereglene i første omgang, men hvis ikke det lykkes da?
Jeg har ingen kommentar til.
Ingen kommentar? Ok. Men du er hevngjerrig?
Alle dager i uka.
Og du føler at du har...
Jeg føler meg at jeg har blitt pisset på av hele det systemet, som jeg trodde jeg var en del i, etter alle gangene jeg redde ræva deres.
Men har Kjell Inge Røkke noe å frykte fra deg da?
Kjell Inge Røkke har å frykte alt. Det er sannheten. Og det er noe av det verste man kan frykte. Det er sannheten.
Ok. Vi har jo gitt ut et par podcaster nå, som indirekte handler om, ikke om deg, men om saken din da. Om denne båtsertifikatsaken, dette som startet alt sammen, om Krister Tromsdal. Og vi har jo spilt av noen lydklipp fra Krister Tromsdal, hvor han mer eller mindre innrømmer at det var han som stod bak alt sammen. Har du hørt det?
Det har jeg hørt.
Hvilke tanker har du om det?
Det bare sier hvor desperat Kjell Inge Røkke var i den perioden, når dette sto på. Hvor redd han var for rettvesenet, hva som kunne komme fram, og hva som kunne ødelegge han for hele han planlegging. Så jeg ser jo nå i ettertid at både Anja Nilsen og Ellen Hovanger Andenes visste hva som skulle skje med tripset til Krister Tromsdalen. For jeg hadde aldri Anja Nilsen kommet til meg og etter 14 dager etter vi hadde møtt der oppe og sagt til Jannik, når det skjer noe, så kontakt Jon Kristian Ellen. Så nå ser jeg hele spillet, hva de har holdt på med.
Mener du at det som kommer fram i de opptakene styrker din forklaring, eller svekker forklaringen din?
Den styrker min forklaring enda mer.
Hvorfor det?
Jo, for Krister Tromsdalen forteller sånn som historien er. Og det er hvorfor han forteller den historien sånn som han er, som jeg har tolket det. Derfor han skal bruke det mot røkkesystemet, for at han sannsynligvis ikke har fått betalt for å komme i retten og lyve.
Men hvis vi spoler litt tilbake til det oppdraget du fikk fra Kjell Inge Røkke.
Ok, vi skal ned på Aker Brygge, det er sent 1990-tallet, og Tromsdal og Erik Øye sitter og stempler ut båtsertifikat, bare så det står etter. Vi har hørt, og det er et kjent faktum, han er dømt for det. Kjell Inge Røkke kjøpte også et sertifikat av disse gutta her. Vi har hørt i de forrige episodene at flere uavhengige vitner mener at Krister Tromsdal, som både stod bak denne setupen med sertifikatene, og stod bak en utpressing av Kjell Inge Røkke. Og så møter du Kjell Inge Røkke tilfeldig nede på Aker Brygge.
På den broa på Aker Brygge.
Aker Brygge, ja. Han var ute og løp.
Ja, om han skulle ut og løpe, eller hadde løpt, vet jeg ikke, men vi traff hverandre i hvert fall der.
Ja, og dere kjente hverandre fra før, ja. Fordi du kjente eksen hans. Ja. Kan du fortelle om det møtet?
Nei, det var bare sånt hei og hå med en gang, og så stoppet vi begge to, for det er jo sånn som det blir, uten at jeg har vel ikke noe å... Og så har jeg en diskusjon med han på den ene eller andre, for han lever en hel annen verden enn jeg gjør det. Som vi jeg stoppet, eller vi stoppet begge to, og så var jeg bare spurte som vanlig, som høflig, at hvordan det gikk med han. Og da sa han at det var litt dårlig, men han hadde noe problem med en som heter Christer Tromsdal, og vi lurte om jeg kjente han.
Hva svarte du da?
Jeg sa, jeg vet hvem det er, svarte jeg.
Ja, for du kjente ikke Christer Tromsdal på det tidspunktet, da du bare visste hvem han var. Ja, hva dreide samtalen seg om etter det da?
Nei, da var det jo, og da ble jeg litt, så jeg ble litt sånn, oi, og lurte om jeg kunne ta en prat med han, for han satt med et bånd.
Christer Tromsdal hadde et bånd?
Ja.
Mm. Som var dårlig for Røkke?
Ja, garantert 100% dårlig for Røkke. Så sa jeg det at jeg skal ta noen telefoner, og så ringer jeg det tilbake, og da fikk jeg telefonnummer til Kjell Inge Røkke på annen telefon. Tok kontakt med Christer enten på kvelden eller dagen etterpå. Jeg tror jeg var på kvelden. Og møtte han, forklarte han situasjonen. Og jeg fikk et bånd som jeg skulle ha, nå skulle jeg levere tilbake på kvelden.
Neste dag. Så da ga altså Christer Tromsdal det båndet til deg?
Ja.
Hvorfor gjorde han det da?
Det tror jeg var på, du vet, når du kommer bort til verdens største svindlere og bedragere, så har de sikkert et motiv med alt. Jeg visste jo ikke, jeg hadde ikke sånne tanker engang den tiden om det, for jeg visste litt om båtsertifikaten engang. Så var motivet til Christer, det må han stå innenfor selv. Men jeg tror han var også mer redd for at han skulle bli skyldt for at det var han som sto bak båtsertifikatsvindleren. Så han ville da prøve å hjelpe. Kjell Inge Røkke her.
Ok, så han spilte liksom et spill og var velvillig og ga deg dette båndet for at du kunne ta med det til Røkke og spille av det, men han skulle gjerne ha det tilbake igjen, var det så?
Ja, helt korrekt.
Okay.
Så Røkke skulle få høre på det, og han skulle ha det tilbake.
Hørte du det båndet noen gang?
Jeg hører aldri på noen bånd som ikke har noe med meg å gjøre.
Men du tok det med og ga det til Røkke?
Jeg fikk båndet, leverte til Røkke. Han ble veldig glad, og jeg skulle få det tilbake på eftermiddag, eller på, litt på kvellinga. Han ringte meg på kvelden selv, og sa han ikke om han kunne få lov å ha det til morgen, men han hadde ikke møtt han andre som skulle høre på sammen. Han skulle høre sammen bonde på. Og da så svarte jeg veldig enkelt at det med å ringe Christer om, for det er han som er innehaver av bondet, og ringte Christer og sa det var ingen problem.
Mm. Fikk, okay. Fikk du betalt for den lille jobben?
Nei, det var ikke sagt noen penger den gang. Der og da.
En vennetjeneste?
Nei, det var ikke for meg. For meg er det, jeg er byggsånd. Hvis du ber meg om jeg kan hjelpe deg på et eller annet område, så gjør jeg det. Så for meg var det veldig helt klart at det var ikke snakk om noen betaling for noen ting i første omgang der.
Nei. Så dette gjorde du som en tjeneste, rett og slett?
Ja, det er for at jeg visste jo, vi hadde jo felles venner, så for meg var det ikke. Det er easy problem.
Tenkte du at Røkke er en sånn type kar som vil være takknemlig hvis jeg kan hjelpe
ham? Jeg har ikke noen tanker, for hvis jeg gjør en tjeneste, så forlanger jeg ikke at jeg skal ha noen tjeneste tilbake. Jeg gjør det fra hjertet.
Ja.
Og det vet alle som kjenner meg. Jeg har ikke noe å gå rundt og skal ha penger dit, eller ha en tjeneste av andre. Jeg er ikke bygd sånn.
Så du på deg selv som en venn av Kjell Inge Røkke på det tidspunktet?
Jeg så meg ikke som en venn, men jeg så meg som en del av hans vennekrets som vi var, med ekskona og alt dette her. Så.
Ja. Hvordan var den linken mellom din familie og Røkke-familien?
Med Kjell Inge Røkke hadde vi ikke noe link, men vi hadde link med ekskona til Kjell Inge og barna.
For vi har jo hørt at du tidligere har fortalt om hvordan dine barn for eksempel var omgangsvenner med Kjell Inge Røkkes barn.
Ja, du kan si at vi var jo mye ute hos Kari da, eksen hans, som var en fantastisk dame. Og da ble det jo sånn at vi hadde med barna, for hun hadde jo også to barn i samme alder. Så den ene tok det andre.
Og etter hvert så kom Per Orveland inn i bildet.
Ja.
Han ble da sammen med Kari, eksen til Kjell Inge, og ble en slags stefar for barna til Røkke.
Ja.
Men tilbake til, du overleverte dette båndet da til Røkke. Han ba om å få ha det litt lenger. Du spurte Tromsdal om det var greit. Han sa det var greit. Og så hentet du båndet igjen og leverte til Tromsdalen. Var det så?
Kjell Inge ringte meg enten midt på dagen eller på eftermiddagen og sa at jeg skulle få igjen båndet, reise ut til Kari, og så skulle jeg få båndet der.
Og det gjorde du?
Og det gjorde jeg.
Ok.
Hvordan den situasjonen da?
Nei, han ordentlig forbanna.
Forbanna på Kristi Tromsdal?
På det innholdet i det bandet.
Ok. Ja. Og husk, kan også, du huske
hva han... Også Kristi Tromsdal.
Kan du huske hva han sa for noe?
Nei, det, at jeg hadde ikke hørt noe innhold i det bandet, så jeg kan ikke begynne å fortolke det ene eller fortolke det andre.
Nei, men du oppfattet det sånn at han var sint og opprørt over innholdet på det båndet.
Ja.
Var det noen andre til stede under den samtalen?
Det var bare meg og Kjell Inge og eksen, Kari.
Kari var til stede og hørte dette?
Ja.
Ok. Og hva mer sa Røkke da?
Nei, han sa jo at dette her, da han kom og fortalte meg med en gang, Jannik, jeg betalte 100 mil for å fjerne den dritten. Eller det var noe dritt, det var et stygt ord han brukte. Man brukte motherfucker, hva faen er for noe? Men han var ordentlig forbannet.
Og dette sto han og sa foran sin ekskone, Kari.
Ja, men hun har sett han sinne før, så hun har jo ikke noe problem med det.
Men ok, du er i en situasjon hvor han har hørt et bånd som kan være skadelig for ham, og er veldig sint, og sier til deg at jeg betaler deg glad i 100 millioner for å fjerne Kristi Tromsdal. Tok du det på alvor da, eller tenkte du at det bare var... En sånn raseriutbrudd.
Raseriutbrudd.
Ja. Mm. Ikke det var noe sånn seriøst i det.
Hvordan reagerte Kari da, når hun hørte det her?
Nei, hun sa veldig, hun er jo bare roligheten selv. Så det roet seg ned, og så dro jo han.
Ja. Men hva pratet du og Kari med etter Røkke hadde dratt da?
Nei, de fikk ikke så lang tid, for at Per satt i bilen på utsiden og ventet. Så han kom inn. Og dette var jo ikke noe som skulle få hans ører. Dette var jo bare noe som var mellom meg og Røkke, og nå var jo Kai der til stede da. Så det må jo virke som at de hadde jo stort på hverandre, uavhengig om for de var uvenner den tiden.
Ikke sant?
Mm.
Men stort på hverandre hadde levd et langt liv sammen, og hadde to barn.
Ja da.
Ja. Derfor tenkte han at det ikke var unaturlig å stå og prate om et leiemord foran sin ekskone.
Nei, men jeg tror det ble ikke noe mord.
Fjerning da.
Ja, ja. Så, og det er klart at når Røkke skriker høyt, så skriker han høyt.
Ja. Ja.
Så det er bare sånn han er.
Men hva sa Kari til det?
Da hun sa det veldig med en gang, og han forlot det. Så når vi har satt oss i bordet, og jeg sa, hva mener du om dette her, Kari? Så sa hun, Jannik, jeg kjenner han. Han kommer til å bruke deg, han kommer til å lure deg.
Han kommer til å lure deg, rett og slett.
Ja.
Ok.
Veldig viktig, bruke og lure.
Ja.
Men Jannik, jeg lurer på en ting, fordi at da Kjell Inge Røkke sa at du skulle få 100 millioner kroner for å fjerne Tromsdal, så er det veldig mye penger, du trenger jo ikke betale så mye for å få noen til å fjerne noen, har jeg hørt.
Vi har hørt 50 000.
Mm. Så hvorfor tror du at han slang ut av seg et så stort beløp som det?
Det er hans måte å gjøre ting på, at han herser opp for å få at den jobben tar du, pluss, jeg vet 100% at han hadde sjekket hvem jeg var, at jeg dør med min egen sannhet, ja.
Og så endte det jo ikke med at du fikk 100 millioner, men du fikk 13.
Nei, det endte ikke med at han der var heller. Men vi kom til en enighet på Continental, på en av svittene der. Og det når vi sjekket hverandre hånda der, så var det en deal. $2 million, riktig. Mm. Og det var Shaky Dreamers, da var jeg ferdig. Ja.
Men jeg har hengt meg litt opp i dette her med fjerne. Hvis jeg sier til deg, Jannik, kan du fjerne Helge? Hvordan oppfatter du det?
Jeg vil stille spørsmålet, hvordan oppfatter du det?
Fjerne, jeg vil kanskje ikke nødvendigvis drepe. Kan ikke det også være bare få han vekk fra meg, så jeg slipper å ha noe med han å gjøre?
Kan det være at du skal fjerne med da, nå for øyeblikket? Eller permanent, for det er jo sånn vanskelig å tolke.
Det er poenget som er veldig viktig. Du er ikke til stede. Hadde du vært i stedet, så kunne jeg forstått at jeg skulle fjerne deg ut fra leiligheten.
Godt poeng.
Ut i restauranten. Ja. Du er ikke i stedet.
Nei.
Men vi må bare bruke litt mer tid på det, fordi Røkke sier i harnisk, fjerne Kristi Tromsdal.
Mm.
Jeg betaler deg gladelig 100 millioner. Det er ganske mye penger.
Gærent, det er jo sånn.
For 20 år siden også.
For 20 år siden. Men hvordan, vi kan liksom diskutere hva, vi vet jo ikke hva Røkke mente med det, men det som kanskje er viktig her er hvordan du oppfattet det. tenkte du? Tenkte du at, ok, nå skal Tromsdal fjernes fra jordens overflate?
Jeg tenkte ikke mye over det, der og da, for at jeg så han var forbanna. Og når vi mennesker er jo sånn at når man er ordentlig forbanna, så sier man mye dumt ut av kjeften som kanskje ikke hadde noe mening med det. Men det er klart når han tar kontakt med meg etterpå, så er det jo mening i det.
Men er du en type som er villig til å fjerne folk fra jordens overflate for penger?
Nei, det kan du si at det er jeg ikke. Men om Christer Tromsen har blitt borte, så er ingen som har samlet han likevel. Nei. Og i den graden som var sånn situasjonen, så synes jeg litt synd på Kjell Inge Røkke der. For jeg følte han hadde blitt brukt og spyttet på og tygd samtidig bare for at han skulle få ta et båtsertifikat. Og så begynner at det var han som var den store mannen i Oslo den tiden her, sånn som han kom fra Amerika og dreit i alle sammen og nesten knekte den der gutteklubben grei innen finansen. Og så skulle han der jævla det Tromsdalen prøve seg etter han får betalt de 90 eller 100 000 kroner som han hadde kjøpt sertifikat for, enda prøve å lure den.
Du sier at ingen ville savne Christer Tromsdal.
Nei.
Hvordan kan du komme med et sånt utsagn da?
Jo, vi fikk jo greie på at han var med drager. Han lurte folk ville 27. Så det var jo sånn det er. Det er jo, i ettertid har vi jo, ser du enda verre. Det er ikke bare at han er bedrager, men han er jo også en av de verste politiinformantene som går i to sko. Tar opp alt med alle samtaler med bond 24/7. Han må jo ha en svær hytte med fullt av opptak han har. Så hvis Kjell Inge Røkke ikke tror at han har det bondet enda, så må han jo tro på jordenisen. Ja.
Men du hadde jo en del kontakt med Tromsdal.
Ja.
Hvordan var den kontakten da?
Den kontakten var veldig helt overleit. For at han forstod nå at han var på tynn is. Og da ville han ikke at han skulle stå i front, at det var han som var... Røkke visste jo at det var Tromsdal som stod bak det bedrageriet. For det var Tromsdal som hadde levert båndet.
Ja. Ja. Hva sa Tromsdal selv?
Tromsdal nekta jo for det.
Og selv overfor det?
Til meg gjorde han det.
Ja.
Men det, derfor ville han prøve å være behjelpelig med Kjell Inge. Men det, han handlet jo en plan videre.
Ja.
Og det har vi sett nå i ettertid.
Snakket du og Tromsdal om hva som var på opptakene?
Nei.
Nei?
Jeg helt unnsagt for meg å vite hva som er på opptaker. Og du kan si at hvis jeg hadde hatt noen hensikt til å være og ta rotta på Kjell Inge Røkke og dem alle sammen, så hadde jeg sittet med båndopptaker selv. Ja.
Ja, ikke sant? For du har jo hatt ganske interessante samtaler med Røkke opp igjen.
Ikke bare med Røkke, også med advokatene.
Ja.
Og Anna Nilsen.
Ja.
Og han der politimann.
Og ikke tatt opp noe.
Ikke tatt opp en dritt.
Hvorfor har du ikke gjort det?
Nei, for jeg må se meg selv i speilet. Forstår du? Det er ikke sånn jeg er skrudd sammen. Når jeg får et oppdrag, så gjør jeg oppdraget. Da skal ikke jeg ha noe baktanke med for at jeg har hjulpet en mann i en situasjon.
Og så skal du pressen etterpå.
Ja, skal jeg pressen etterpå.
Men jeg lurer jo på litt fra at Christer Tromsdal og Erik Øye, de solgte jo veldig mange båtsertifikat. Det var jo ikke bare til Kjell Inge Røkke.
Mm.
Vi har jo intervjuet en annen som kjøpte båtsertifikat, og han ble jo aldri utsatt for noe utpressing, så hvorfor tror du det var sånn at Christer Tromsdal konsentrerte seg kun om Røkke? Du hørte ingenting om at han prøvde å presse noen andre?
Nei, men nå må du huske på at når Kjell Inge Røkke kom til Oslo, den perioden der, så var han en av de hotteste personene innen Finans-Norge, han og Bjørn Lunde Gjelsten. De var de hotteste. Alle ville snakke med dem, alle ville sleike dem, alle ville suge dem. Ja. Og det er klart, en sånn kaliber av en drager som Christer Tromsdal der, han er et geni, han er ikke dum. Nei.
Han gikk for den største fisken.
Han gikk for den største fisken, og han visste hvor den fisken skulle henne. Ja.
Kan ikke du bare fortelle litt sånn kjapt, hvordan var det du traff og ble kjent med Christer Tromsdal?
Ja, første gang jeg traff Christer, det var vel på... Det var noen venner av meg og min kone som var på et sånn lunsjparty på Bygdøy. Og da... Han var ikke der, men han kom når vi kom kjørende med en sånn, jeg vet ikke om det var BMW eller Mercedes, akkurat når vi skulle forlate stedet. Det var første gang jeg så Christer Tromsdal.
Men da du traff Christer Tromsdal første gang, hva slags inntrykk satt du med av ham da?
Jeg tenker godt om alle, men der og da så hadde jeg ikke noe inntrykk på ham.
Nei, så. Men når var det du traff Christer Tromsdal neste gang?
Det skal jeg ikke si sånn sikkert. Jeg kan hende at jeg har sett den i her og der, og kanskje opp på kontoret til Lindegård, for jeg var jo oppe og jatta med de av og til, eller med han. Så det, når jeg traff en ordentlig, var jo med når jeg skulle hente de lydbåndene.
Men ok, så snakker du med Tromsdal etterpå, og Tromsdal påstår at han er veldig behjelpelig, det er ikke han som står bak. Og så
Rykke betaler meg 200 000 i front.
Og du får penger da?
Ja, det er da jeg ser at det er mening med det.
Ok, så du får 200 000, men hva var det betaling for?
Det var for en startfase.
Det var for den samtalen du hadde hatt med
Nei,
Tromsdal?
Nei, det var for at vi skulle gjennomføre den fjerningen med Tromsdal.
Hvordan ble de penger overført? Fikk du det i en plasspose? Eller?
Nei, det ble overført fra til en bankkonto til min kone.
Så du, til din kones bankkonto? Ok, hvor kom de pengene fra?
Det kom fra Kjell Inge Røkke, men han sendte det gjennom en mellommann.
Ja, har du...
Så det ble overført altså 200 000 kroner til kontoen til kona di?
Mhm.
Som betaling for en sånn første betaling da, eller for å fjerne Tromsdal?
For den første betalingen.
Ok.
For å da ha kontroll på Christer Tromsdal.
Sørge for at ikke han fant på noe mer tull overfor Røkke.
Mm.
Men en vanlig bankoverføring altså?
Vanlig bankoverføring.
Har du noen dokumentasjon på det?
Dette er i 2001, og jeg vet ikke, vi har jo prøvd å finne det fram, og vi har fått beskjed at det... Den tiden er slutt.
Ja, så din kone har ikke printet ut det her?
Nei, jeg trodde min kone hadde ut av vare på mye sånne papirer, så jeg trodde jo det, men...
Ja, bankene lagrer jo bare den informasjonen i 10 år.
Det har vi sjekket ut alt da,
ja,
okay. Bare for at vi skulle finne ut av det.
Ja.
Så,
det men så får du de pengene, og hva skjer videre?
Så blir det jo å holde Tromsdalen... På et plan, sånn at vi har kontroll på den.
Men hvordan gjør du det?
Jeg er jo hele tiden i dialog med den.
Ok, og snakker om hva da?
Nei, vi bare snakker om tynt og nesten ingenting, bare at jeg føler at jeg har den under kontroll. Kjell Inge ringer meg nesten annen hver dag, har du full kontroll? Bam, bam, bam. Ja, vi hadde full kontroll.
Ok, så du skulle nå bare passe på at ikke Tromsdal fant på noe mer tull?
Riktig.
Ok, og det fikk du 200 000 kroner for.
Ja.
Så du snakket med han... Nesten daglig, og Røkke nesten. Ringte deg for å spørre, for å forsikringer om at du hadde det under kontroll.
Han ringte meg daglig, Kjell Inge Røkke.
Og... Men hvis du skal anslå i den perioden hvor mange samtaler du hadde med Røkke, hva tror du det dreier seg om?
Hvor mange?
10?
Å, ja, mye mer enn 10.
50?
Ja, mye, ja.
Mange samtaler?
Ja, mange samtaler, og med sekretæren hans, så det var jeg. Hun ringte meg, Røkke måtte møte, jeg hadde hevet møter nede i garasjen på Aker Brygge der.
Du hadde et hevet møte med Røkke i garasjen på Aker Brygge?
Ja.
Hva snakket dere om da?
Bare om Tromsdal, for han holdt han ned, holdt han nede.
Ok, hva slags inntrykk fikk du av Røkke da? Var han redd for Tromsdal?
Ikke redd for Tromsdal, man var redd for innholdet, hva Tromsdal satt med.
Mm. Så han følte et veldig press, åpenbart.
Selvfølgelig at når du vet at hele butikken din, hele planen din fremover i de neste 10-15 årene, er å få komme seg inn i statskassa, inn til politikerne, og du vet at det kan glippe hvis det kommer ut et trusler som er skremmende.
Ja, at han har gjort noe ulovlig, rett og slett.
Mm. Selvfølgelig, men jeg tror han var mer redd enn det, en fornuftigheten alt da. For det var jo så mange andre som hadde kjøpt CO2-sertifikatet også. Men han var redd for det, men mange av de andre hadde ikke den inngangsvinkelen for å komme inn til politikerne for å få de konsesjonene og den planen han hadde.
Mm.
Ja.
Men Janik, du hadde jo i denne perioden mye kontakt med Christer Tromsdal, men Christer Tromsdal sto jo i ledtalk med Erik Øye. Og vi har jo hørt at Erik Øye fikk et hus i Florida for ikke å vitne i rettssaken, og han fikk en del grove trusler også fra Røkke. Hvor mye hadde du med Erik Øye å gjøre?
Jeg hadde ingenting med Erik Øye å gjøre, utenom en episode. Og da møtte jeg ned på Aker Brygge der, og satt den også, på kvelden, han satt i bilen og ventet på Christer Tromsdal. Og da ga jeg en klar beskjed. Hold deg langt fokken unna.
Men på et eller annet, hvis det var sånn at det var Krister Tromsdal og Erik Øye som sto bak denne utpressingen av Røkke, hvorfor sa ikke Røkke fjern Erik Øye også? Snakket han noen gang om Erik Øye?
Veldig lite, veldig lite. Det var Krister Tromsdal som var i fokus.
Ok, ikke Erik Øye.
Ikke Erik Øye.
Men hørte du noen gang om at Erik Øye hadde fått et hus i Florida for å holde kjeft?
Ingen aning.
Det blir ikke snakket om?
Ingen aning.
Hvis du hørte på? Nei.
Det som Krister Tromsdal fortalte nå i podcast nummer 9 som jeg hørte på, det sjokka meg litt. Men det var bare beviset hvor desperat Kjell Inge Røkke var.
Ok, var det nytt for deg dette?
Ja, det var helt nytt for meg. Mm. Og hadde jeg visst at det var så mye blekkbrøtter ute i vann der, så hadde jeg aldri påtatt meg det oppdraget heller.
Men hørte du noen gang om en kjent forretningsmann og milliardær som hjalp Røkke med å bestikke Erik Øye?
Nei.
Hørte du noen gang om et firma som heter Alligator Investment?
Aldri.
Ingenting?
Nei.
Ble snakket om i forhold til det? Nei. Men da du var ute, så sa jo Kari Monsen Røkke, altså eksen til Røkke, hun sa jo til deg at Kjell Inge Røkke kommer til å lure deg. Du gjorde ikke det, det er litt sånn skeptisk i forhold til å ta på deg det oppdraget.
Nei, jeg fikk jo avsluttet det første oppdraget, som jeg, angående det kontoret med trusa der, når vi satt opp på kontoret og Tore Sønne døde, så bare fikk jeg avklart det. Da han ringte meg da 4 måneder senere, i 2003, så lavde jeg en avtale med at han skulle betale meg 1,5 million i Saint-Tropez. Han gjorde jo det.
Ja, så du tvilte ikke på at han kom til å holde ord?
Jeg tvilte på det når klokka var, han skulle betale meg i Saint-Tropez klokken 12, fra klokka 12 til klokka 6, så tvilte jeg på det. Da forstod jeg at dette ble ikke noe av.
Men da du fikk de pengene, så tenkte du dette alvor?
Da var dette alvor. Mm. Da hadde han holdt ord.
Ok, og hva slags plan var det du la da?
Nei, jeg måtte bare bruke tid og tenke meg nøye om, til jeg fikk den sjansen.
Ja, hvordan kan du fjerne han uten å bli dømt for det? Var det det som du tenkte?
Du vet, men sånn tenkte jeg, han prøver jo alle scenario og som han ikke skal bli tatt. Ikke sant? Så jeg hadde en plan, men jeg visste ikke hva jeg skulle slå til. Men du måtte bare slå til før rettssaken.
Kan du fortelle om den planen?
Ja, planen var jo at jeg skulle få den på en tur ut i et annet land.
Ok, så det du forteller er at du hadde tenkt å ta med Tromsdal til utlandet og fjerne han der da, eller?
Ja.
Hvordan hadde du tenkt å gjøre det?
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.